Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Na počátku bouře.
Pronikání bludných názorů Wycliffových v české zemi bylo značným nebezpečím pro jednotu církevního učení. Především Wycliffovo pojetí eucharistie, podle kterého zůstává i po posvěcení podstata chleba a vína a neproměňuje se v tělo a krev Kristovu, bylo předmětem kritiky teologů. Toto učení o remanenci bylo také zakázáno dvojí synodou arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házemburka z let 1406 a 1408. Přesto výtky proti Českému království pro pronikání odchylných věroučných zásad neustávaly a sám král Václav usiloval o jejich odstranění. Z jeho iniciativy bylo pouhý měsíc po synodě z června 1408 svoláno nové shromáždění duchovních, aby prozkoumalo, zda v Čechách jsou opravdu hlásány bludné nauky. 16. července 1408 bylo vydáno prohlášení, že nebylo zjištěno žádné kacířství.
Těmito slovy začíná první kapitola knihy Jiřího Kejře Husův proces, která počátek bouře v zemích Koruny české, jež do jisté míry svou razanci zasáhne také okolní Evropu, dokladuje na tragické při mistra Jana z Husince s českým metropolitou, papežskou kurií, nakonec i s Kostnickým koncilem a římským císařem Zikmundem Lucemburským. Ale vraťme se na přelom 14. a 15. století. Po Jenštejnově abdikaci na stolec pražského metropolity v roce 1396 je do úřadu arcibiskupa povolán Olbram III. Ze Škvorce. Přestože ho příbuzenský svazek spojuje s Janem z Jenštejna, Václav IV. S jeho jmenováním souhlasí, protože Olbram ze Škvorce byl před uvedením do úřadu metropolity kancléřem a důvěrníkem Václavova nevlastního bratra Jana z Hořeleckého. Škvorcovi nebylo dáno vykonávat arcibiskupský úřad příliš dlouho. Poté, co v roce 1400 korunoval za českou královnu druhou ženu Václava IV., mladičkou Žofii Bavorskou, a téhož roku do kněžského stavu uvedl Jana Husa, tak už 1. května 1402 umírá a je pohřben v rozestavěné katedrále v kapli svatého Jana Křtitele, tedy v kapli, kterou nechal postavit Arnošt z Pardubic. Arcibiskupský úřad vykonával pouhých 6 roků. Na uvolněný arcibiskupský stolec přichází v roce 1403 Zbyněk Zajíc z Házemburka. Té poslední čtveřici arcibiskupů, tedy od toho začátku 15. století do vypuknutí husitských bouří, je ve zvláštní pozici již zmíněný Zbyněk z Házemburka a samozřejmě Konrád z Fechty, který se ocitá na tom konci řady středověkých arcibiskupů, protože potom dochází k více než stoleté prodlevě.
Zbyněk Zajíc z Házemburka, jeho na ten arcibiskupský stolec nepochybně vynesl konflikt Václava s panstvem, protože Zbyněk jako víceméně jediný arcibiskup pocházel z panského rodu. Neměl žádné právnické či teologické vzdělání, jako měla většina arcibiskupů před ním. Neměl ani nějakou větší zkušenost se správou církevních záležitostí. Na druhou stranu, stejně jako Jenštejn, měl v sobě sebevědomí, které nepochybně pramenilo z té příslušnosti k panskému stavu. A měl víceméně na počátku, kdy se stal arcibiskupem, tu výhodu, že ani nebyl ve vleku té pražské kapituly.
Hovoří historik Martin Nod z Centra medievalistických studií Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity.
Zbyněk přišel jako homo novus, který přichází v situaci, kdy na univerzitě začíná vlastně kvasit, kdy ti noví čeští mistři otevřeně začínají podporovat Wycliffa. A z jakého důvodu, na to se těžko dá odpovědět, se v té první fázi toho svého pontifikátu přiklání na stranu těch reformistů. Ne na stranu Husa, protože Hus ještě není tou vůdčí figurou, ale najde si cestu hlavně ke Stanislavovi ze Znojma a víceméně podporuje to reformní myšlení. Podporuje ho hlavně v tom, že ti čestí mistři, kteří se teda filozoficky opírají o Wycliffa, tak zároveň přicházejí se snahou ještě víc disciplinovat ten klérus a provádět jakoby reformu náboženského života v těch nejvyšších patrech, to znamená mezi duchovními. Mají představu, že když se zlepší způsob života morální, mravní, duchovních, tak dojde i k nějaké jakoby duchovní obrodě všeho lidu, jak by asi oni řekli. A vědomně tím navazují okruh toho Matouše z Krachova a Jindřicha z Bitterfeldu a Mikuláše Magny z Javora, kteří stejnou představu v univerzitním prostředí prosazují v 90. letech a oni jsou vlastně tím, kdo navazují na Mihlíče a na Konráda Waldhausera. V těch 90. letech to zůstane omezené na to univerzitní prostředí a na katechetické spisy, které jsou určeny tedy duchovním, které jsou psány latinsky, ale už i německy v těch 90. letech. Je to jakoby snaha znovu víc církev disciplinovat. To nepochybně konvenovalo tomu Zbyňkovi, protože ten, kdo má disciplinovat klérus, je arcibiskup a vede to jakoby k posílení jeho moci, přičemž do konfliktu s panovníkem se víceméně až do roku 1409 nebo 1408 nedostává. Těch prvních 8 let toho jeho pontifikátu vedlo k tomu, že ještě asi víc narostlo jeho sebevědomí. Stal se autoritou, na kterou se do značné míry i ti univerzitní mistři obraceli, odvolávali, byl všeobecně uznávanou figurou. I kapitula, která byla samozřejmě velmi konzervativní a která se dívala skrz prsty na ty reformní snahy, protože samozřejmě hodně těch členů kapituly bylo mnoho obročníky a měli úplně jiné představy o tom, jak má vypadat prelát, ale jakoby ten konflikt mezi arcibiskupem a kapitulou neexistoval, protože arcibiskup byl silný a pak se vlastně promění až v tom roce 1408-1409, kdy z čistě pragmatického důvodu zjistí arcibiskup, že se mu to vymyká z rukou, ten reformní proud, že už má tendenci jít mnohem dál, než jenom nutit kleriky, aby nežili se svými konkubínami, aby nekázali v brnění, jak známe některé případy, aby nechodili jako lovci, aby se neopíjeli, ale že ta reforma je mnohem hlubší a tomu nepochybně nekonvenovalo tato představa a přiklonil se na stranu té kapituly a tím nakonec dochází i ke konfliktu s panovníkem, protože nejsou schopni úplně hledat společnou cestu.
Hazenburkovu rozhodnutí vydat Wycliffovi knihy Plamenům je datováno 16. června 1410. Rozsudek je vykonán 16. července 1410. Husova odsouzení na Kostnickém koncilu ani jeho krutého konce v Plamenech Hranice, která je jediným možným trestem pro zatvrzelé heretiky, se ovšem nedožije. Tou roznětkou se stává Hus?
Tou roznětkou se stane univerzita. Víceméně odlišný postoj k Pisánskému koncilu a k řešení k schizmatu a k papežské obedienci, kde stejně jako byl Jenštejn důsledně zastáncem římského papeže, tak i Zbyněk Zajíc zůstává až vlastně do poloviny roku 1410 stoupencem římského papeže, je odpůrcem řešení na Pisánském koncilu a pisánských papežů a Václav, který vidí v Pize možnost, jak se zase vrátit na římský stolec, jak posílit tu svoji autoritu, tak se vlastně v tu chvíli střetnou a už potom nenajdou společnou řeč, protože myslím si, že Václav prostě neodpouštěl to, když se mu někdo postavil a šel svojí vlastní cestou. Jako to neodpustil tomu Jenštejnovi, tak se vlastně ten Zbyněk dostane do stejné situace. I když zase se na to musíme dívat, dívat tím prizmatem toho, že Zbyněk Zajíc byl arcibiskupem římské provenience, přísahal věrnost římskému papeži a i z nějakého morálního hlediska pro něj nebylo jednoduché změnit tu obedienci. V tom se třeba promítlo něco, na co my dnes už nevěříme, ale to byla prostě šlechtická čest. On jako člen panstva měl povědomí, že prostě přísahy se musí svým způsobem dodržovat. I když samozřejmě i panstvo bylo schopné přísahat na cokoliv a svoje postoje měnit, ale to mohlo hrát svoji roli a nepochybně i ta představa, kdy biskupové prostě měnili tu k římské, tu k avignonské provenienci svoji příslušnost, měnili strany, byla nepochybně něco, co rozvracelo tu církev. A možná, že jemu přišlo, že z hlediska dohledu nad církevním životem je potřeba držet jednotnou linii.
Ano, ano. Po útěku z Prahy v roce 1411, kde opakovaná kadba nad Husem, od které se nenechal odvrátit ani samotným králem, vyvolala bouře v ulicích a vedla ke konfliktu s Václavem IV., se arcibiskup vydal do Prešpurku. Tam 28. září 1411 Zbyněk Zajíc Hazenburka ve věku pouhých 35 let náhle umírá. Tvrdí se dokonce, že byl otráven. Na pražském arcibiskupském stolci působil 9 let. Teprve v roce 1436 byly jeho ostatky uloženy ve svatovickém chrámu. Působení Olbrama ze Škvorce a Zbyňka Zajíce z Hazenburka na arcibiskupském stolici připomínají jejich znaky umístěné v Hazenburské kapli v přízemí velké věže katedrály. Po smrti arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazenburka se v roce 1411 stal pražským arcibiskupem, jak už bylo řečeno, Albík z Uničova, humanistický vzdělanec, autor řady lékařských pojednání, ale i spisů z oblasti matematiky, fyziky, filozofie. Byl od roku 1399 osobním lékařem Václava IV. A později i Zikmunda Lucemburského. Na rozdíl od předchozího metropolity bylo vzdělání Albíka z Uničova značné. Vystudoval na Pražské univerzitě medicínu a v Padově studoval právo. Přesto už v roce 1412 na arcibiskupský úřad rezignoval. O důvodech jsme také mluvili. Zůstal jenom proboštem Vyšehradské kapituly a s touto hodností byl spojen také kancléřský úřad. Ani pro Konráda z Fechty nemělo být působení na arcibiskupském stolici snadné. Není známo, kdy tento dvořan pocházející z vestfalského hrabství Fechta přišel ke dvoru Václava IV. První zmínky o jeho působení v Praze jsou z roku 1398, kdy se stal členem Královské rady. Do řad králových oblíbenců ho ovšem nepřivedla mimořádná vzdělanost, ale značné schopnosti finančnické. A že byl v králově přízni, o tom svědčí nejenom církevní obročí, kterých se mu dostalo, ale především významné úřady světské. Byl nejvyšším mincmistrem, byl zemským podkomořím. Když byla na intervenci Zikmunda Lucemburského vytvořena komise, která měla smířit krále s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazenburka, stal se jejím členem. Jak ovšem z historie víme, k usmíření nedošlo. Po Hazenburkově náhlé smrti v Prešpurku a po krátkém působení Albíka z Uničova na místě arcibiskupa získal tento úřad právě on. Vysvěcen byl 17. července 1413. Jenomže To už bouře zuřila v plné síle.
Konrád z Fechty je hodně zvláštní figura na pražském arcibiskupském stolci. Ze všech arcibiskupů jediný nedomácího původu, narodil se ve Vestfálsku, měl sice univerzitní vzdělání, ale pocházel z obchodnické rodiny a asi mu byly bližší kupecké počty než nějaká vnitřní kontemplace s Bohem. To byl možná i důvod, proč vlastně Konrád z Fechty nakonec se přikloní na stranu husitské revoluce a je posledním arcibiskupem, který světí domácí kněží, i když ví, že se to zcela rozchází s představou římské církve. Na druhou stranu i Konrád z Fechty podle mě držel tu stejnou linii, kterou držel Házenburg, to znamená té co největší snahy tu církev disciplinovat, ale problém byl v tom, že víceméně byl v neustálém konfliktu s Václavem, který si po vydání dekretu Kotnuhorského taky osoboval právo zasahovat do ryze církevních záležitostí a Konrád z Fechty víceméně kopíruje tu Václavovou politiku, snaží se chovat podle toho, jak se chová Václav a často se chová tak, jako Václav, problémy neřešit, protože ví, že prostě řešení není. V danou chvíli není. No. Je to zvláštní postava, která se těm arcibiskupům opravdu vymyká. No.
Možná, že je tam také snaha zabránit tomu absolutnímu konfliktu, protože si zřejmě dokáže představit, co ten absolutní konflikt mezi zemí a vnějším prostředím může způsobit.
A to se těžko odpovídá. On nepochybně chtěl zůstat arcibiskupem, možná věřil na to, že se ty vnitřní poměry uklidní sami, možná věřil na to, že panovník svojí mocí nakonec dokáže tu zemi pacifikovat. Určitě mu stejně jako Václavovi byly proti mysli ty jakoby velmocenské pokusy řešit z Říma, řešit z Kostnice české záležitosti, protože věděl, že tak se jako to reformní hnutí nedá zastavit. Na druhou stranu on třeba nebyl figurou, která by sázela na jednu nebo na druhou stranu v tom reformním proudu, která by štvala proti sobě. On spíš byl jakoby tou smířující figurou. No. Já si myslím, že hodně sázel na Václava a sám samozřejmě už neměl víceméně možnost ty věci ovlivnit a on měl jiné představy, než měla ta kapitula, ta už byla někde úplně jinde, ta byla na principu tvrdého řešení, na které ale neměla mocenské prostředky.
Třicátého července 1419 dochází k takzvané první pražské defenestraci, kdy jsou nahroty kopí z oken novoměstské radnice vyházeni přítomní radní. Husitské bouře propuknou naplno. Na následky mrtvice vyvolané pražskými násilnostmi zemřel 16. srpna 1419 na hrádku u Kunratic Václav IV. V zemi vypukl chaos a obecné nepokoje. Houfy chudiny plení kostely a drancují kláštery, jsou ničeny obrazy, oltáře, liturgická roucha. Začátkem září se v Praze uskuteční sjezd české šlechty, který vyslovil podmínky, za nichž je ochoten přijmout uherského krále Zikmunda Lucemburského za krále českého. Ale nepokoje se stupňují. 6. října přední čeští pánové vytvoří s královnou Žofií spolek na obranu práva a míru zemského, ke kterému se připojí i staré město pražské. Cílem spolku je usilovat o zachování pokoje v zemi do příchodu Zikmunda Lucemburského. Václavův bratr, co by uherský a římský král, ovšem přichází v čele křižáckých vojsk, protože papež Martin V. vyhlásil proti kacířským Čechům kruciátu. Výprava ztroskotá. 28. července 1420 Konrád z Fechty spěšně korunoval Zikmunda za českého krále. Bylo to po porážce křižáckých vojsk na Vítkově. Když o rok později husité obsadili Pražský hrad,
spálili na návod kněze Jana
s rouháním mistrovské obrazy a oltářní tabule velmi umělé a drahocené. A kdyby se přemnozí páni i s jinými šlechetnými muži o to nepřičinili, zamýšlela lotrovská obec rozbořit hrad s chrámem našich patronů.
Taktéž kronika Vavřince z Březové. Na tyto násilnosti reagoval král Zikmund následujícím listem.
Také slyšíme, že jste obrazy ubili v kostele pražském a na tom se ostali, aby ten hrad a kostel obořen byl, kterýž jest ke cti a chvále Pánu Bohu ustaven a svatým dědicům. Protož pro Pána Boha nečiňte toho, ani nedopouštějte, by to bylo bořeno. Že jste již jednu stolicu té koruny obořili na Vyšehradě i kostely k veliké hanbě té koruny a oboříte-li druhů, tedy vězte, že skrze to dokonce zbůříte nase všechno křesťanstvo. I nás také pro tak nekřesťanské účinky a těch zlých nařčených skutků v prvních dokonce na tu zemi potvrdíte a nas je i tu korunu k větší hanbě i potupě připravíte. Neb vězte, žeť jest hlava té koruny, že tu leží svatý Václav i jiní dědicové svatí, i císař dobré a svaté paměti, otec náš, i s jinými krály a kněžaty té koruny.
21. dubna 1421 pražský arcibiskup přistoupil ke straně Potobojí a veřejně se prohlásil pro 4 artikuly pražské. Jakkoliv řada táborských kněží toto směřování mezi husity a arcibiskupem odmítala. Na druhé straně mohla být díky tomu vysvěcena řada husitských kněží, kterých byl na husitské straně nedostatek. Konrád z Fechty považoval za nutné tento svůj krok králi Zikmundovi ospravedlnit. Ovšem důsledky arcibiskupových postojů na sebe nedali čekat. Katolický klérus v zemi se zřekl arcibiskupa vyjednávajícího z husity. Po opakované papežské kladbě byl nakonec 21. prosince 1425 Konrád z Fechty papežem Martinem V. úřadu pražského arcibiskupa zbaven. Tady v této souvislosti je zajímavý moment toho pohledu na 2 arcibiskupy z toho období těsně před vypuknutím husitských bouří a posléze už v těch husitských bouřích na Zbyňka Zajíce z Hazenburka, který byl taky velmi tragickou postavou svým způsobem, a potom Konrád z Fechty, který musel sehrát úlohu, která byla z hlediska jeho lidské osobnosti taky si myslím velice tragická.
Já myslím, že ono je to jaksi trošku známo, ale jsem výrazkem i podtrženo a zdůrazněno, že Zbyněk Zajíc Veceda, ale asi je pravdou, že on nebyl z hlediska intelektuálního připraven do té role pražského arcibiskupa. On myslím, že vůbec celý ten problém některých těch nepovedených a tragických zákoutí této reformy byl způsoben tou nepřipraveností, ale je těžko říct nepřipraveností, spíše zaskočeností Prahy velkoměsta, kdy velkoměsto přináší i velké šance, univerzita, velké bohatství města, ale tedy i ty vedlejší vlivy a někdy i morální dekadenci, kterou ta velkoměsta pochopitelně přinášejí, neboť přivolávají nejenom to pozitivní, ale různé parazity, nejenom ve smyslu nějakého přiživování se v oblastích ekonomických, ale i tak těch přiživování se i v intelektuální oblasti a podobně. To zde hrálo nesmírně velkou roli a tady myslím, že Zbyněk Zajíc připraven nebyl. A už nemohl být připraven vůbec na ten veliký zápas mezi realismem a nominalismem, tož my dneska to tak plně nechápeme, ale běžme do 19. století a uvědomme si ty velké ideologické spory, které rozhýbaly svět a 20. století sklidilo krvavou žeň. A tady tyto spory též měly jako svůj mocný náboj a byla zde i tendence papežství, které vlastně chce přesunout hlavní sídlo své univerzity ze Sorbony do Prahy, kde anglický král chce se zbavit toho, jako by řekl, černého Petra hereze bludasty Wycliffova, a proto tedy na Kostnickém koncilu, myslím, že současná historie je si toho vědoma, že Zikmund nebyl tím zavilým nepřítelem mistra Jana Husa, a konec konců jeho protivník Jean Gerson byl též reformní duchovní postavou, ale hájil Sorbonu, čili tam došlo, jako bych řekl, k velmi tvrdým střetům, a ty, myslím, byly trošku mimo chápání arcibiskupa, který poslechl určité směrnice, ale sám v té nešťastné době papežského schizmatu, kdy viděl, jak církevní osobnosti a i velice výrazně duchovní osobnosti ulísají mezi oběma centry, mezi Římem a Avignonem, tak nemůžeme zase jaksi tomu přistupovat z nějakého dnešního církevně teologického hlediska, ale musíme si být vědomi tehdejší úrovně a chápání. Rovněž tak si musíme uvědomit, že avignonské papežství, které v takovém tom zápase určitým způsobem je teda bráno jako nějaký obrovský zmetek historický, tak ono to tak úplně pravdou není. A u Konráda z Vechty myslím, že ta postava potřebuje úplné zhodnocení celého období 15. 16. a 17. století, kde teda je řada v současné době monografií nejenom českých autorů, ale i anglicky píšících, francouzsky, kteří se zabývají tímto obdobím. Tam myslím, že my jsme přijali určitý pohled, který by byl nepochopitelný nejenom současníkům Konráda z Vechty, on by byl nepochopitelný i arcibiskupovi Berkovi z Dubé, potenciálnímu, tvrdí se, kardinálovi inspektore, Ferdinandu I., arcibiskupovi Brusovi z Mohelnice i svatému Karlu Boromejskému, protože utrakvisté se nechápali jako protestanté v té moderní terminologii. Oni znávali papežství, když papeže kritizovali, tak to jako by řekl, nemůžeme ani vyčítat. Ani nebyl problém pro bazilejský s něm požadavek uznat. Na druhé straně požadavek, který vyžadoval, je to ke spáse nutné, podobou i způsobu je ke spáse nutné, přijímání nemluvňat, tak církev, že od svatého Augustina, velkého učitele, stále je si vědoma těch počátků, kdy se udílal dospělým, jako svobodné rozhodnutí, a nejenom křest, tedy bylo to křest, bězmování eucharistie. Pak během staletí jinak reagovalo východní křesťanství, jinak západní křesťanství, ale v tom západním křesťanství ty vlivy prostě se promítaly do budoucnosti postupně. Takže když například Konrád z Vechty odpadl k utrakvismu, tak všichni máme dojem, že se stal téměř jako v dnešní terminologii i mnohých osob duchovních zemskokatolické církve odpadlíkem, ne-li ateistou. Ale tomu tak nebylo, protože oni se vymezovali proti papežské jurisdikci. No a my víme, že z velké části ten jejich požadavek stejně vývojem byl odstraněn. Dneska fráze nepotvrzuje Řím, nepotvrzuje kanovníka, neplatí se žádné taxi. To byly určité momenty, které musíme chápat v kontextu historickém. Takže si myslím, že ten Konrád z Vechty je možná neprávem zatracován.
Kruh se uzavírá. 7 osobností se vystřídalo na stolci pražských arcibiskupů v době vlády 3 Lucemburků, i když vláda Zikmunda Lucemburského byla více méně vládou hypotetickou, protože husitská revoluce mu umožnila držet trůn českých králů v podstatě jenom formálně. Stavba katedrály v jejich dobách byla teprve v počátku. Ale i tak bylo zřejmé, že zakladatelé svatovického domu, její následní budovatelé, se rozhodli vytvořit dílo, které bude promlouvat k věčnosti. Které bude ve všech dobách, tu více, tu méně nepříznivých duchovnímu rozměru naší existence, nutit nás pozvedat oči k nebi. Pozvedat mysl k myšlenkám, které přesahují naši dočasnost, které v nás probouzejí potřebu soucitu, potřebu lásky, potřebu víry v hlubší smysl našeho bytí. V cyklu Katedrála v siločarách času jste vyslechli rozhlasovou kompozici s názvem Na počátku bouře. Hovořili historik Martin Nod a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Literární ukázky četl Ivan Řezáč. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.